VOA.
Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Dilbata gaafa caamsaa torbaa filmiin afaan Oromoo haaraan daandii wal maraa jedhamu galma aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee jiru keessatti yeroo eebbifamee banametti uummanni kumaan lakkaa'amu yaa'ee daawwachuusaa sabaa himaalee hawaasummaan gabaasamaa ture. Barreessaaf daayirektarri filmii kanaa Amaanu'eel Admaasuu Garoo jedhama. Waa'ee filmichaa deemsa qopheessuusaaf waa'ee uummata guyyaa sana argame irratti akka nuuf ibsuuf qophii keenya har'aa irratti keessummeessinee jirra. Namootu haasofsiise.
Qaloo kana duraa hidhani.
Amaanu'eel duraan dursee baga gammaddeen siin jedha. Filmiin kee torban tokko dura galma aadaa Oromoo keessatti agarsiisamee jira. Uummata hedduutu yaa'ee daawwate ka jedhamudha kan dhagahame jiru miidiyaalee hawaasummaa irratti.
Eeyyeen sirriidha dhugaadha. Baga wajjin gammanni nama ulfaadhu.
Mee fedhiin oguma filmii si keessa jiraachuu yoon barte akkamitti jalqabde?
Filmii hojjechuudhaa fi daa'imummaa koorraa kaasee fedhan hin qaban ture. Wantoota garaagaraa kanas nan barreessan ture. Walaloo diraama gaggabaabaa barataa ta'ee yeroo jirutti nan barreessan ture. Isa kana hiriyoo tokko akkasumas barsiisoo tokkotti gaafa agarsiisu hundinuu baay'ee jaallatanii ture kan isaan ajaa'ibsiifatan. Kanarraa gaafa guddachaa deemu kennaan kanaaf fedhan gama sanaan qabu. Ana keessatti baay'ee dabalaa buluudhaanidha kan inni gama sana keessatti ce'ee achi keessatti of argachuu danda'e.
Toora kanaan barnoota argatte immoo kaka'umsuma mataa keetiin kanatti kan hojjechuu dandeesse?
Dhugaa dubbachuudhaaf yuunivarsiitii isaan kan baradhee barumsa kompiitar saayinsii ture Haramayyaarraa. Garuu fedha isaa wanta hin qabuudhaaf jecha onlaayinii seenuudhaan Niiwoork filma kaaraanii onlaayinii rejistar godheetiin elektirii karaa ta'eedhaan barreeffama iskiriiptii fi daayirekti gochuu barateetiin ture. Sanumarra dhaabbateetiidha kan inni hojii isaa keessatti seene.
Kompiitar saayinsiidha kan inni baradheera kanatti jette. Amma isa baratte sanaan kanatti hojjetaa jirtu moo toora filmiitiin?
Kana nama hojjechaa jiru toora fiilmiiwwan kan ol qabateedha. Editeeradha Mo'atii fi jedhamurraa gulaalaasuuf sagalee ta'een hojjechaa jira.
Gara fiilmii keetti deebina Amaanu'eel. Fiilmiin kee daandii wal maraa jedhama. Pirojektii daandii wal maraa yoom jalqabde?
Waggaa sadiin duradha. Barataa yuunivarsiitii ta'ee waggaa xumuraa ta'eenidha yeroo sanatti. Yuunivarsiitii Haramayyaa yeroo jiru bara 2014 Kan booda gara Finfinneetti dhufuudhaan ture kan hojii fiilmii kana jalqabne sababni isaas Haramayyaatti hojjechuu hin dandeenye ture. Gara Finfinneetti dhufuudhaan iskiriiptii isaas fooyyessuudhaan namoota wajjinis caalaatti wal quunnamuudhaan kan inni jalqabe jechuudha.
Jaalallis hin beeku karaa saayyuu hin baane jaalallis karaa kee hin baane.
Ofumaa barreessite iskiriiptii isaa?
Kana barreesse ofiima koodha.
Mee seenaasa gabaabinatti nutti himuu dandeessaa?
Seenaansa kan inni irraa ka'u kumarraa nam fakkii jedhurraa ka'a. Kumarraan waggaa 26 dura barsiisaa nama turedha. Garuu bakka barsiisummaa isaa ta'an hojii sanaan duubatti sirna gadaa irratti bifa dhoksaa ta'een qorannoo nama hojjetutu ture. Namni kun qaama mootummaadhaan yeroo sanatti riseerchii sana yookaan qorannoo isaa sana dhorkamuudhaan hanga maatii isaarraa addaan citee hafuutti nama ga'e irratti kan inni xiyyeeffatu. Kan booda ilmi isaa guddatee seenaa sana harkaa fuudhuudhaan galmaan ga'uudhaaf sochii godhu keessatti immoo bu'aa ba'ii baay'een isa qunnamu ni jiraatu. Jaalalaan ol qabatee jibbaan ol qabatee argachuuf dhabuun ni jiraata. Wantoota kana kanaan wal qabachuudhaan hawaasa uummata keenyaa keessa jireenya jiru kallattii hedduudhaan kan xinxaleedha seenaan ilmi daandii ol mara.
Deemsi filmii kana hojjechuu ammam qajeelaa siif ture yookaan immoo bu'aa ba'ii qaba ture danqaa qaba ture deemsa saameen ibsi.
Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma tisbeettu fiilmii hojjechuun ofuma isaatii hojjechiyyuu bu'aa ba'iidhaan akka kan keenyatti immoo biyya kana keessatti fiilmii afaan oromoon hojjeda gaafa jettu bu'aa ba'iin sun hangan argeeffangan keessa darbetti daran kan baay'ee sinatti fakkaata. Sababiin isaas tokkoffaa deeggarsa argachuu qabda fiilmii gaafa hojjetu dhaabbilee garaa garaa irraa. Lammata humna qabaachuu qabda, maallaqa qabaachuu qabda. An gaafa fiilmii kana hojjedde maallaqa gaa ta'e qabaadhee osoo hin taane nu hojjedu amantii jedhu qabaadheedha ture kanam keessatti seenu. Gaafa nuti seenu immoo tokkoffaa deeggarsa argachuu irratti haalonni rakkisaa ta'an ta'uyyuu kan nu deeggaranis immoo turaniiru. Biyya kana keessatti immoo dhaabbilee garaa garaa gaafa dhatte ispoonsor argattu fiilmiidhaan qabsiiste akka ta'u hojjechuu dandeessu iyyuu sitti amanuu sa'aatii isaan dadhabantu jira. Kan baay'ee sirbuutu maallaqa sitti laatan sana hojii hojjechuudhaaf deemtu akka inni caalitti kan isaan yaadan kun guutummaa guutuutti inni kun immoo yaada dogoggoraa ta'ee fi kirrii hin taane garuu aartii afaan keenya kan gama fiilmiidhaan jiru keessatti kan jirudha. Garuu immoo ta'uyyuu nan hojjedha jedhee waan hin amaneef qofa gocha keessatti kallattiidhumaan seenu. Bu'aa ba'ii baay'een hin jiraatu waraabbiidhaan duras immoo aktaroota yookaan nam fakkii filachuu irratti kanaan booda bakka irratti waraabu duratti iddoo waraabbii gaafa jalqabdu wantoonni garaagarii si mudachuu danda'u. Sana sanaan ol qabate mudannoowwan baay'een tolaniiru garuu keessa darbine as ka'uu dandeenyeera.
Nama fiilmii hojjechuuf ka'e yookaan immoo yeroo kanatti fiilmii hojjechuuf nama qophaa'e tokkoon maalirraa of eeggadhu jetta? Akkamitti hojjedhu jetta?
Qabxii guddaan jiru tokko hawaasa arge keessa namoota nuti fiilmii hojjechuudhaaf jettee gaafa dhiirotti iskiriptii jettee agarsiistee hojjaniin haasof namoonni hamleessi fuusan ni jiraatu. Inni guddaan namni kamiyyuu irraa of eeggachuu kan inni qaba jedhee ani yaadu namoonni hojii hin hojjenne taa'anii hojii kee irratti yaada kan laatan jijjiirama tokkoyyuu kan fiduu hin dandeenye gufuu kan ta'an namoonni akkasii baay'eedha. Warra sibira dhaabbatan caalaa ifin warra sanatu baay'inaan caala. Sababa kanaaf dargaggoonni baay'een ni jiru nan beekaa dandeettii guddaa kan qaban ogummaa guddaa kan qaban garuu namoota hojii kana keessa jiru jedhama bira gaafa sana kan yaadachiisan haamilee isaanii buusuudhaan tokkoffaa aarticha ajjeesanii lammata dhalata haaraa hojii hojjechuu kallattii garaa garaa nama hojjechuu danda'us ajjeesaa kan isaan jedhan isa kana kallattiidhaan argaa jirra. Garuu immoo kan nama bira dhaabbatanii poozitiivii yaada gaarii laatanii nama jajjabeessanii bakka gaariidhaan akka namni ga'u ofiisaas aartii sana akka inni guddisu kan godhan ni jiru. Sababa kanaaf nama waliin mari'atan nama waliin haasa'an ijoolleen hojii akkasii keessa jiran hojii akkasii hojjechuu kan barbaadan filatanii akka nama qunnaman yaada nama sanarraa fudhatanitti filatanii akka itti fayyadaman dhaamsa jedhu dabarsa. Tokko lammata qabxiin jiru wanti kamiyyuu ta'uu hin danda'a. Wanti kee tokko ni ta'a jennee yaaduuf amanuu keenyaan dura akka nuun amannu wanti nu godhu jiraachuu ni danda'a ni jiraatas immoo jedhee aman. Ijoolleen dargaggoonni hojii akkasii kallattii garaagaraan hojjechuu barbaadan baay'een ni jiru. Keessi keessa naamaniira hanga ta'etti harkan kennuun itti fufaa jechuun barbaada. Walaaquun namnu waliin hamreennu waliin hojjennu jechuun barbaada.
Deemsa kana keessatti walumaagalatti waan ati argite walumaagalatti hanqinni jiru maalin?
Hanqinni jiru inni guddaan akkuma silasiif kaasuudhaaf yaadee ture hanqina maallaqaadha inni guddaan. Ibin maallaqa caalaa iyyuu hanqinni inni guddaaf inni jalqabaa ta'uu kan qabu hanqinni tumsadha. Yeroo atamma addanaa kaatee waajjira ta'e tokko dhattee keessatti waraabuudhaaf gaafa barbaaddu waajjira sana barbaadda kan nu fayyaman ni jiraatu kan nu bira dhaabbatan ni jiraatu garuu immoo kan nu bira dhaabbachuu didan ni jiraatu sa'aatiitti nu bira dhaabbachuu qabanitti. Sababa kanaaf isa kanammoo maaliifidha in sodaatu sodaan keessa jira jettee sadaffaa hanqinni taatonni yookaan ogeessonni hojicha keessatti hirmaatan kallattii garaagaraadhaan yartuudha qubaan namoota lakkaa'amaniidha. Kanaaf hanqinni namaas ni jira an jedhaan akka kootti yoon hojjedhee nama naaf ilaalu hin qabu jedhanii namoonni yaadan illee ni jiraatu. Qopheessitoonni garaagaraa utuu birrii gaarii qabatanii qarshii guddaa qabatuu qabanii qarshii fiilmii lama sadii hojjechuu danda'utu qabanii fiilmii hojjechuudhaaf tokkoffaa birrii kanaan hin fituu jedhanii yaadu birrii isaan qabatan utuu hojjetee xumuruu danda'u akka sanatti namootti yaadan jiru. Inni kun immoo sodaadha maalii fi ette gaafattu immoo yoo ittiin hojjedhee fixillee deebisee birrii kanaan argadhu jedhanii yaadu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf osoo teenyee dhaabbannee yaadne baay'inni uummata keenyaa nuti uummata miliyoona 50 uummata amma kanaa qabaannee fiilmii nuti hojjennu gadi itti ba'e deebisee kan hin finneedha jechuun wanta hin yaadamneedha. Anaaf akka kooti jechuudha tokko. Lammata nama anaaf ilaaluun qabu jechuun guutummaa guutuutti wanta yaadamuu hin dandeenyedha. Eebbi fiilmii daandii wal maraa hidheen gaddaas kanaaf ragaadha. Namni kumaatama amma kanaa bakka tokkotti argannee hin beeku.
Akkamitti kun ta'uu danda'a Emaanuweel?
Kun ta'uu akka inni danda'e wanta godhe keessaa inni tokkoof inni guddaan anarraa jalqabee uummanni keenya hundinuuyyuu waan ofiisaatii hin jaallata waan ofiisaatii ilaaluu hin barbaada. Garuu maaltu dhibee nama waan isaa hojjetee fi kottuunaa ilaali jedhee seeraan waamutti dhibee malee uummanni keenya waan isaa ilaaluudhaaf fedha kan qabu jaalala kan qabu uummata of barbaadudha uummanni keenya jechuudha.
Gama keessanii maal gootan si dabalatee warri fiilmii kana qopheessitanii gama kanaan akka uummanni dhufee argu yookaan akka uummanni dhufee ilaalu gochuudhaaf carraaqqiin gootan karaa dhaadheessuu?
Beeksisa garaagaraa hojjenne Finfinnee irratti poosterii bareedaa ta'e sadarkaa mataa kan eeggate kwaalitii akkuma istaandardii biyyattii amma jiru jedhameen maxxansuu dandeenye. Poosteriin kunis magaalaa Finfinnee kallattii maraan iyyuu akka inni kan maxxanfamu goone kanattansuudhaan feesbuukiin fayyadamne kallattii garaa garaadhaan beeksisi godhame tiivii chaanaalii irrattis illee beeksisa gabaabaa gadhiisnee turre kana kanumadha kan fayyadame inni guddaan garuu beeksisa nuti goone caalaa uummanni keenya wanta barbaaduuf wal walirraa iyyaafatee bilbilaan walitti yaa'ee dhufeedha kan inni wajjin dhaabbatee haala ajaa'iba ta'e sana filmii daandii wal maraa eebbisiise.
Amma booda filmii kana eessee eessatti agarsiisu yaadda?
Filmii kana ammaan booda bakka itti hin agarsiisne jira jedhee yaaduun rakkisa dhugaa dubbachuudha. Sababni isaa tokkoffaa irratti guyyaama sana filmiin sun gaafa ilaalamee xumuramee dhumarratti jedhe uummanni baay'ee ture kan inni jaallate kanan eegeen olitti natti ta'e. Inni kun immoo maal godhe namoonni achi keessa jiran hundinuu wal walitti himaniiru. Sababa kanaan iyyuu filmii kana nuuf fidaa jedhanii gaaffiin gama sanaan dhiyaataa jiru kallattii biyya keessaas biyya alaarraa illee bilbilee feesbuukii irrattis gaaffii garaa garaa dhiyeessuudhaan inbooksii gochuudhaan nu gaafachaa kan isaan jedhan. Sababa kanaaf kallattii maraan iyyuu hanga dandeenyatti hanga humna keenyaatti adeemame akka uummata bira jiru caasaa mataa keenyaa diriirsaa jirra koppii mataa keenyaa gochuutti jirra nu eegaa dhufuutti jirra jenna caasaa kana.
Ogeessa fiilmii Amaanu'eel Admaasuu Garoo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsaadha.
Isinitti guddaa galatooma.
Anoo koo na duraa hidhani.